Ons hoor die Here se stem vanmôre uit Openbaring hoofstuk 3 vers 7. Openbaring 3 vers 7 tot en met vers 13. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. Ons gaan eintlik 'n grootste gedeelte van die brief behandel, maar veral vers 8 en vers 10. Openbaring 3 vers 7. Skryf aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het die deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg, kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle lief het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en leiding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproeving wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou, hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skryf en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skryf. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Tot sover die brief aan die gemeente in Philadelphia. Kom ons lees net weer uit die 33-53 vertaling. Vers 7 en vers 8 en ook vers 10. Vers 7 en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die Heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. En vers 10, omdat jy die woord van my luidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. In Klein-Asië, broers en susters, die huidige Turkye, was daar aan die begin van die, aan die einde van die eerste eeuw, 7 gemeentes gewees wat die Here aanbid het. Verskillende gemeentes. Sommiges was groot, ander was klein. Sommiges ryk, ander was armoedig. Sommiges was in aansien, en ander is weer swaar vervolg. Sommiges het hulle eerste liefde verlaat. Sommiges het dwaalleer geduld. Ander was lou. Een gemeente was morsdood. Dis die gemeentes, 7 gemeentes in Klein-Asië. En die Here Jesus stuur vir hulle elkeen 'n brief. En in die aanhef van elkeen van die 7 briewe sê Christus vir die gemeentes, ek ken jou werke. Ek weet presies wie jy is en ek weet presies wat jy doen. Van Philadelphia sê die Here, jy het min krag. Min krag wys natuurlik nie daarop dat hulle geestelik gesproke onvolwasse was nie. Min krag wys daarop dat hulle klein was. Is min in getal gewees. Hulle het nie aansien gehad nie. Was nie aansienlike mense gewees nie. Broers en susters, lees nou maar Handelinge. Dan sal jy sien hoe dat die Here sy heerlikheid berei, juis met die mense wat die wêreld so verag. Mense met min krag, met min aansien, op wie die wêreld dikwels neersien. Klein ou gemeentetjie daarso in die stad van Philadelphia. Ook merkwaardig, saam met die armoedige Sardes ontvang hulle geen bestraffing van die Here nie. Die enigste twee gemeentes wat nie 'n bestraffing ontvang nie, hierdie twee swak gemeentes, menslik gesproke. Net beloftes en troos. Maar Philadelphia se brief is die mooiste van al sewe die briewe. Die mooiste troos, die mooiste beloftes word aan hierdie gemeente gegee. Van buite ja, sien 'n mens 'n klein gemeente met min krag, armoedig, nie baie invloedryk nie. Vandag se taal sou die westerse gelowiges dalk gesê het onsuksesvol. 'n Onsuksesvolle gemeente. Nie 'n besondere plek in die gemeenskap nie. Trouwens verag, vervolg. Kan jy nou dink as lidmate van ander gemeentes die klein gemeentetjie besoek het, het hulle seker hulle harte vasgehou en gesê, wat sal nou van die ou gemeentetjie word? Een visitasierapport van die gemeente op die klasses dien, sou dit na alle waarskynlikheid maar beroerd gewees het. Maar as Christus sy gemeentes besoek, dan besef ons, hy kyk heeltemal anders na sy bruid as wat ons na haar kyk. Hy sien sy bruid soos sy is. Hy deursien haar. Ek kan niks vir hom wegsteek nie. Ek ken jou werke. Die briewe aan die sewe gemeentes word gerig aan die engel van die gemeente, staan daar letterlik. Julle het dit gehoor in die 33-53 vertaling. Die engel. Dit is nie engele vanuit die hemel nie. Met ander woorde, elke gemeente het nie 'n spesifieke engel in die hemel nie. As duisende engele wat die gemeentes oppas, broers en susters. Hierdie engel is die boodskapper. Die boodskapper van die gemeente. Dis die predikant. Dis die woordbedienaar. Dis die leerouderling. En die brief word aan hom gerig en hy gaan hierdie brief vir die gemeente voorlees en hy gaan die gemeente onderrig in die lig van die brief. Dis wat hier gebeur. Maar dis 'n kragtige uitdrukking, nie waar nie? Predikant is 'n engel van God. Is 'n boodskapper van die Here. Die Here stuur hom en hy praat namens die Here. Hy praat namens die Here wanneer hy die Here se woord verkondig. Wat ons ook in die briewe moet raak sien is Christus se selfopenbaring in die begin van elke brief, broers en susters. As ons nou 'n reeks preke oor die sewe briewe gehad het, sou mens baie mooi diep daar kon ingrawe. Maar net kortliks, hierdie openbaring, selfopenbaring van Christus in die begin van elke brief, kom juis vanuit Openbaring 1. En hierdie openbaring, hierdie selfopenbaring in die begin van elke brief is baie belangrik om die res van die brief te verstaan. In Philadelphia sê die Here eers, ek is die heilige en die waaragtige. Dis die openbaring daarvan dat Christus waarlik God is, want daar is net een wat die heilige genoem kan word, en dis God self. Neem nou bijvoorbeeld aan Jesaja 6, Openbaring 4, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. In Jesaja word die Here deurlopend die heilige van Israel genoem. Christus sê dus, ek is die heilige, maar ek is ook die waaragtige. Weereens, dit geld net van God. Hy is die waaragtige God, hy is die lewende God. Hierdie is dus 'n selfopenbaring vol van heerlikheid en van majesteit. En dan gryp die Here Jesus terug na die openbaring in Openbaring 1. Hy sê, ek dra die sleutel van Dawid. En daar is in Openbaring 1 is daar sprake van 'n sleutel. Die sleutel van Dawid, as 'n mens Jesaja lees, dan sien die mens hoe dit die Here die sleutel van Eljakim gegee het, om te sê, jy die sleutel van die huis van Dawid beteken, jy is oor die bestuur van die koningshuis. Jy is 'n rentmeester van die koningshuis. Dis iemand wat dus baie gesag het. Hy sluit oop en hy sluit toe. Dink veral aan die skatkamers, wat hy kan oopsluit en wat hy kan toesluit. Groot gesag. Maar Christus sê in Openbaring 1, hy die sleutels van die dood en van die doderyk. Nou, een mens kan so daarin ding, hy sluit die dood en die doderyk oop om daarin te sit, nie waar nie? Ja, dit doen hy verseker. Hy werp mense tot in die dood, hy straf hulle vir ewig. Maar in hierdie sin, as een mens dit bind aan die sleutel van Dawid, het het vooral daarmee te maken dat hy opsluit om lewe te gee. Dis net hy wat lewe kan gee. Dis net hy wat die dood kan wegneem. Dis net hy wat die mag van die dood kan breek, want hy het opgestaan uit die dood. En dis hoekom hy sê, ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Ek maak lewend. En as ek lewend gemaak het, dan maak ek lewend. Ek maak so lewend, en daar jy nooit weer sal sterf nie. En as ek iemand oorgegeet in die dood, kan hy nooit lewend word nie, want ek is die sleuteldraer. Geweldige gesag van die Here Jesus Christus. En nou sê die Here Jesus vir die gemeente, ek is die sleuteldraer, ek is die heilige, ek is die waaragtige. En dan sou een mens dink, as hy sê ek is die heilige, ek is die waaragtige, ek is die sleuteldraer, moet hier nou een string bestraffinge kom. Nie waar nie. Want hy is dan die heilige en die waaragtige. Hy sien dan dwars deur die gemeente. Maar weet hy, dis juist hier, dis in hierdie brief, van alle briewe, dat ons nie een bestraffing hoor nie. Broers en sisters, het slaan een mens eintlik stom, dat die heilige en die waaragtige vir die ou klein, armoedige gemeentekie nie een keer bestraf nie. Hy troos en troos en troos en gee beloftes en hy gee een opdrag. Ons wil vooral op die eerste paar opdragte, vooral die eerste opdrag wil ons vanoggend in die prediking fokus. Eintlik is hierdie brief sekere briewe wat 'n mens in 'n reeks prediking kan behandel. Maar vers, die eerste paar verse is die eerste paar beloftes, dan is dit die opdrag in die middel van die brief, vers 11 en dan in vers 12, is dit die prachtige beloftes van die finale oorwinning en van die beloning, maar ons gaan vanoggend nie daarop fokus in die prediking nie. Maar die eerste belofte wat die sleuteldraer gee, is ook merkwaardig in die opsig. In al die ander briewe sê Christus, ek ken jou werke, en dan sê die Here Jesus, wat is hulle werke? Hier sê hy, ek ken jou werke, en dan gee die Here eerste belofte, en dan sê hy vir hulle wat hulle werke is. Kan jy sien hoe buig Christus neer na hierdie gemeente om haar te troos? Is ontsaglik. Is ontsaglik om te sien hoe hy haar troos. Hy sê vir haar, ek ken jou werke, en dan sê hy nie, dit is jou werke. Hy sê, ek ken jou werke, en dan troos hy eers. Dan gee hy eers sy belofte. In teenstelling met al die ander gemeentes. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Ek ken jou. Ek ken jou. En dan beloof hy. Dan beloof die sleuteldraer. Ek gee vir jou een geopende deur. Ek gee vir jou een deur wat niemand kan toemaak nie. Want ek maak hom oop. Jy sien, dis die wonder van die deur. Dis nie een deur wat die gemeente self probeer oopmaak het nie. Dis een deur wat die sleuteldraer oopmaak. Nou wat is die deur? Is natuurlijk die koninkryk. Is die ewige lewe. Soos ons net nou gesê het, want hy dra die sleutels van die dood en van die doderyk. Hy sluit die ewige lewe vir ons oop, want hy sluit die gemeenskap met die Vader oop. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy sluit die skatkamers oop vir die kerk. En hy sê, ek het dit vir julle oopgesluit. Die koninkryk is vir julle oop, die skatkamers van God is vir julle ontsluit, ek gee dit alles vir julle. En niemand kan dit van julle wegvat nie, niemand. So troos hy hierdie gemeente. Dis dan besonders, broers en sisters, jy moet dit sien. Hy so neerbuig om dit te doen. Maar as Christus dit doen, as hy die deur van die koninkryk oopmaak, dan sê hy spesifiek, ek plaas daar die deur voor jou, en ons moet ook onthou dat hierdie beloftes, hierdie eerste drie beloftes, het te maak met die gemeentese situasie in die hier en die nou. Hierdie geopende deur gaan dus ook daaroor dat die koninkryk word oopgesluit, sodat die gemeente kan groei. Sodat die evangelie op vrugbare akker kan val. Die evangelie as oop deur is 'n eg pauliniese, is 'n egte begrip van die apostel Paulus. Hy sal baie keer sê, die deur van die evangelie word oopgemaak. En hier moet ons dit ook so verstaan. Wanneer Christus dus vir hierdie gemeente die wonder van die lewe gee, dan gee hy daarmee saam een geopende deur vir die evangelie. Want dit is ons lewe. Dit is die gemeente se lewe. Dit is die gemeente se wonderlike troos. Ek maak die deur van die evangelie vir jou oop, dat jy dit kan verkondig, dat jy hierdie skatte kan gaan uitdeel. En nou sal een mens toch een vraag wil vra. Beteken het dus dat hierdie klein gemeentekie op een hoop gesit het en hulle het nie die evangelie verkondig nie? Moet nie glo nie, broers en susters. Hierdie gemeente was hard aan die evangelisasie doen gewees. Hulle was hard aan die sending doen gewees. Dis hoekom die Here dan sê, julle het my woord bewaar, my naam nie verloon nie. Jy kan nie die Here sy woord bewaar en sy naam nie verloon as jy besig is om die evangelie te verkondig, nie waar nie. Hulle het dit dus gedoen. Wat beloof die Here nou vir hulle? Die Here beloof vir hulle, al het julle min krag, sal ek sorg dat die evangelie op vrugbare grond val. Daar is baie mense wat hulle verhard het teen die evangelie in die stad, vir al die jode broers en susters, en die mense sien het baie keer, die jode verhard hulle teen die evangelie, hulle wil niks van die evangelie weet nie, en hulle vervolg die gemeente. En dan sê die Here Jesus, ek gaan nou een deur oopmaak, ek gaan een deur oopmaak, dat die evangelie gehoor word, en geglo word. Kan jy sien wat hier gebeur? Een klein gemeente wat die evangelie verkondig het, dit aanhoudend gedoen het, wat nie opgehou daarmee nie, hulle ontvang nou die troos. Ek gaan nou seën gee op daai arbeid. Dis wat ek gaan doen. Christus gaan dus mense die dood terugbring. Al is hierdie gemeente hoe klein. Maar kan jy nog iets sien? Kan jy sien dat Christus sê nie vir hulle, maar jy moet eers dit en dat en dit en dat doen nie. Hy sê nie dit nie. Hy begin met die belofte. Sê ek gee vir julle een geopende deur. Dis wat ek vir julle gee hier voor julle. En ek gee hom. Tweede belofte, en ons let net vinnig op die volgende twee beloftes, die tweede belofte het ook te maken met die geopende deur. Hierdie jode in die stad wat julle so vervolg het, hulle sal erken dat ek julle waarlik lief gehad het. Dit is een aanduiding van geloof, dat hulle tot geloof in die Here Jesus Christus sal kom. In vers 10 kry ons die derde belofte, Christus sal hulle ook bewaar in die uur van beproeving, van swaar kry. Dit beteken nie, broers en susters, dat die kerk nie gaan swaar kry nie, maar Christus sal hulle so oppas, dat hulle nie uit die geloof uitval nie. Sien, gelowiges en ongelowiges kry lewe swaar. Ons word ook siek. Ons beleef ook oorloë. Ons beleef ook finansiële krisisse, ons beleef ook depressie, ons beleef ook angs, ons beleef ook nood. Van ons lief en dierbares word ook vermoor. Die verskil is net, by een ongelowige is dit al klaar God se straf. By een gelowige is dit die Here wat ons suiwer, wat ons heilig, is nooit sy straf nie. Ons straf is gedra. En dis die is die volgende belofte. En soos net nou gesê, dit val 'n mens toch op, broers en susters. Dat die heilige en die waaragtige wat hierdie gemeente so deursien, die sleuteldraer, dat hy net troos en net beloftes gee. Is dit omdat die gemeente perfek was? Is dit omdat die gemeente volmaak was? Wat het gemaak dat die Here aan hierdie klein gemeentekie so 'n wonderlike vertroosting en belofte gee? Hoekom? Hoekom gee die Here vir die gemeente die geopende deur? Die Here sê dit 2 keer in die brief, sodat daar by ons geen twyfel eers kan wees oor hoekom die Here dit doen nie. Hy sê, julle het my woord bewaar. Julle het my woord bewaar. In vers 8 word bygevoeg, en my naam nie verloon nie. In vers 10, julle het dit met volharding bewaar. Een mens kan dit wel op 2 verskillende maniere vertaal. Jy sal sien die 83 vertaling het gesê, dis die evangelie van Christus, sy volharding in lyding, dit waarvan die jode niks wil weet nie, dis 'n baie goeie moontlikheid, of andersins, hulle het met volharding aangehou om die woord te bewaar. Die woord bewaar, kom ons kyk net bietjie daarna, broers en susters, want dis toch nou waar dit gaan, kan jy sien, dit trek hierin saam. Ons het nou die vraag gevra, hoekom troos die heilige en die waaragtige wat elke gemeente deursien, hoekom troos hy die klein gemeentekie so, al is hy nie perfek nie. Julle het my woord bewaar. Wat beteken bewaar? 3 goed. Veral 3 goed, kom ons hou daaraan vas. Teken om iets aan vas te hou. Iets wat kosbaar is. Jy gryp dit vas, jy hou dit vas, jy sal dit nooit ooit laat los nie. En dit is hoe die 83 vertaling dit vertaal het, om iets vas te hou. Dit dui ook daarop om gehoorsaam te wees. So die nuwe direkte vertaling, die proefvertaling, waaraan daar nou gewerk word, dit vertaal. Julle was gehoorsaam aan my woord. Of dit beteken om iets op te pas, soos die 33-53 vertaling dit vertaal het. So dit is vashou, gehoorsaam, en oppas. Vashou. Hulle het aan hierdie evangelie vasgehou, broers en susters, om dit nooit weer te los nie. Hierdie evangelie was hulle hoogste skat, dit was hulle enigste skat. Dit is die gelykenis van Christus wat vertel, dit is soos iemand wat 'n skat in sy land kry, en dan verkoop hy alles wat hy het, om daai grond te koop, sodat hy net daai skat kan kry. Dis die vashou van die gemeente. Die skat van die evangelie was vir hulle iets van onberekenbare waarde gewees. En hulle sou dit vir niks in die wêreld verruil nie. Niks. Hulle het nooit verveeld geraak met die kruis nie. Het jy al verveeld geraak met die kruis, broer en suster? Ek hoor dit so baie dat jy sê, ag, dis ou nuus. Sê vir my iets nuuts. Gemeente het nooit verveeld geraak met die kruis nie. Hulle het nooit gewoond geraak aan die genade nie. Nooit. Dit het hulle altyd verbuister gelaat. Dit het hulle altyd verbaas gelaat. Dit het hulle altyd in verwondering gelaat. Die evangelie. Die evangelie van Christus. Dit het hulle altyd aangegryp. En daarom het hulle dit ondersoek en bestudeer en daarom het besig gewees en na die prediking geluister, mekaar vermaan, met mekaar oor die woord gepraat. Dis vashou. Hulle het vasgehou, hulle het dit vasgegryp. En dis hoekom hulle ook vir Christus nie verloon het nie. Want hulle vasgehou het aan hierdie kosbare skat. Hulle het dit ook gehoorsaam. Gehoorsaam in die sin, liewe broers en susters, dat hulle sê, ons buig voor die woord. Hierdie is die heilige en die waaragtige se woord. En wat hy sê, doen ons. Ons hoef nie slimmer as hy te wees nie. Ons hoef nie 'n deur te probeer oopforceer in hierdie wêreld nie. Hy sal dit doen. Ons volg hom stip. Ons hoef nie uit te vind van goed wat ons nie aangaan nie. Ons groot taak is om uit te vind wie die Here is. Dis wat ons moet doen. is gehoorsaam die woord. En daarom het hulle die Here nie verloon in hulle swaarste swaar kry nie. En laastens beteken dit ook oppas. Dis nog 'n betekenis klemtoon om die evangelie op te pas. Soos ons net nou gesê het, hulle dit met volharding gedoen in vers 10, maar hulle het ook die evangelie van Christus se volharding en lyding opgepas. Nou hoekom wil jy die evangelie oppas? Broers en susters, want die evangelie is ontzaglik kragtig. Is geweldig fyn. Die evangelie het oneindige krag. Deur die krag van die Gees werk Christus oneindige kragtige dinge, maar weet jy die evangelie is so broos. So broos. En dis hoekom dit opgepas moet word. Want die Satan wil dit verwoes en hy haat dit. Hy wil niks van die evangelie weet nie. Kyk, as daar een ding is wat Satan rasend maak van woede, is dit die evangelie. Die evangelie van genade. Al ons planne en al ons strategieë en al ons bestuursvermoëns en al ons gawes, hy steur hom nie daar nie. Maak hom niks. Maar die evangelie, dit maak hom kwaad. Want dis die krag van God. En is hierdie evangelie wat die wêreld nie kan uitstaan nie. Is hierdie evangelie wat die wêreld dwars in die krop steek. En is hierdie evangelie wat Satan wil vernietig. En is hierdie evangelie, liewe broers en susters, wat so kragtig is, wat terselfdertyd deur ons opgepas moet word. Beskerm moet word. Kan jy sien van 'n lydende Messias wou die Jode mos niks weet nie. Niks. Kruis is vir hulle skande. Ag broers en susters, die kruis is vir die wêreld 'n skande. Die kruis is 'n skande vir die mensdom. Hulle verafskie dit. Wie wil nou regtig hoor jy's heeltemal verlore? Wie wil nou regtig hoor jy's heeltemal sleg? Wie wil dit hoor? Ons wil eerder hoor wat Hollywood vir ons sê. Elke mens het ietsie goeds in hom. Dan kom die evangelie en sê, nee, dis 'n leuen. Jy het niks goeds in jou nie, jy is sleg. Wie wil dit hoor? Wie wil dit hoor, broers en susters? As jy dit hoor, wil jy dit so bietjie aanpas. Jy wil dit so bietjie verander. Wie wil hoor, daar's geen hoop vir jou nie, buiten Christus? Wie wil hoor van God se heilige woede? En wie wil in vandag se tyd hoor van die hel? Wie wil hoor dat net Christus jou kan red en dat al die ander afgode nietigheid is? Jy sien, die evangelie is 'n skande vir die wêreld. Die kaal man aan die kruis, wat beweer dat hy God se seun is, dat hy ons enigste redder is. So dink hulle daaraan. En Satan wil hierdie evangelie vernietig. Maar Philadelphia het dit opgepas. Hulle dit opgepas met hulle lewe. Hulle het dit nooit afgegee nie, nooit. Al was hulle krag hoe min, al is hulle hoe gespot, al is hulle hoe vervolg, al is hulle hoe doodgemaak, al was daar hoeveel mense wat na hulle toe gekom het en gesê het, maar verander bietjie die evangelie, maak dit net meer bietjie aanvaarbaar, maak dit net bietjie meer verteerbaar. Hulle het dit nooit gedoen nie. Hulle het geweier deur die Here se genade. Deur sy genade het hulle dit gedoen. Hulle het geweier om die evangelie by die kultuur aan te pas van die verdorwe mens en van hulle verdorwe behoeftes. Het geweier om dit te doen. Hulle het gesê nee, soos in die tyd van die reformatie. Tyd die 500-jarige herdenking van die reformatie is hierdie jaar. Het gesê soos in die tyd van die reformatie. Nee, die verdorwe mens en die verdorwe kultuur moet buig voor die sleuteldraer. Dis die evangelie wat die harte van verdorwe mense en die verdorwe kultuur van die mens omkeer. Dis relevantie. En dit het hulle opgepas met hulle lewe, al was hulle hoe min. Broers en susters, hierdie was nie 'n sondelose kerk nie, was nie 'n perfekte kerk gewees nie. Maar hierdie was die ware kerk. En daarom het die heilige en die waaragtige hierdie klein, swak gemeente so bemoedig. Want hulle is waarlik sy kerk, wat die evangelie nie afgegee het nie. Al was hulle hoe swak. En dis hoekom hulle so getroos word. En dis hoekom ons ook getroos word vanoggend, broer en suster. Elke een wat in jou kleinheid en in jou nietigheid en in jou swakheid maar net vasgryp aan Christus en aan sy evangelie. Die Here bewaar daai een. En daarom sal Christus ook 'n deur vir die gemeente oopmaak. En die evangelie is sy krag. En hy sal nou sorg dat daardie evangelie met groot krag deur mense geglo word. Hy sal dit doen. Sien, die Here beloof eintlik vir die gemeente, julle gaan nie meer langer so baie klein wees as wat julle dink nie. Ek gaan mense toevoeg. Dis wat ek gaan doen. Ek gaan dit doen. Ek doen dit. So eenvoudig is dit, broers en susters. Dis so eenvoudig is wat dit is. En daaroor moet ons bly verwonderd wees. Ons moet bly verstom staan oor die eenvoud, maar oor die krag van die evangelie van Christus. Dit is die slagaar van die kerk. Hierby staan en val die gemeente van Jesus Christus. Dan is het uiteindelik ook in die lig hiervan dat die gemeente hulle enigste opdrag kry, hou vas wat jy het. Wat moet die gemeente vashou? Wel, dit wat Christus vir hulle gegee het. Die evangelie. Dis al, broers en susters, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon wegvat nie. Sodat niemand jou oorwinnaarskroon kan steel nie. Wat beteken dit vir ons? Die Here het vir hierdie gemeente 'n engel gestuur. 'N engel. Ek kan maar so sê. So die Bybel staan. 'N boodskapper. Is dit nie wonderlik nie? Wat moet dit nie wees as die Here nie meer met jou wil praat nie? Wat moet dit nie wees as die Here sy rug op jou draai en hy sê, ek het niks meer vir jou te sê nie, dis die hel. Maar watter liefde is dit nie, as die Here sy boodskapper stuur, en sy sê, ek het nog soveel om vir jou te sê. En dis wat hy met hierdie gemeente gedoen het, dis wat hy aan ons doen, broers en susters. Hy wil hierdie gemeente nie afgee nie, en daarom stuur hy 'n boodskapper, 'n woordbedienaar. Hy wil hê sy stem moet gehoor word. Hy wil hê julle moet leer om sy woord te bewaar, met daai drie klemtone. Hy wil hê julle moet leer om dit te doen. Want as die gemeente leer om dit te doen, dan maak hy die deur oop. En daarom vergeet maar eers van al jou planne. Leer eers by die Here wat dit beteken om sy woord te bewaar. Leer dit eers. Daarom het die Here 'n man voor sy geboorte afgesonder om 2017 hier te kom werk. Dit troos ons wonderlik. Kan jy sien hoe buig Christus neer na die gemeente toe? Liewe broer, wat bevestig word, Bram, dit is die heilige en die waaragtige wat jou gekies het, sleuteldraer, wat oopsluit, wat toesluit. Want hy het die gemeente lief en hy het vir jou lief. En dan is daar eintlik net een opdrag. Bewaar die woord deur dit dag en nag te bestudeer. En deur aanhoudend te bid. En verkondig dit dan. En dan, wanneer die predikant en alle gemeentelede dit doen, dan begin ons te beleef dat dit die Here is wat werk. Dan sal ons beleef dat hy die deur oopmaak. Dan sal ons beleef, liewe broers en susters, ons kan nie die kerk oppas, bewaar of beskerm. Genadiglik hoef ons dit nie te doen nie. Hy doen dit. Maar hy doen dit net waar sy woord bewaar word. Dis die voorwaarde. Sy woord moet bewaar word. Sê nog iets van 'n predikant. En ons moet mooi daaraan dink, broers en susters. Predikant is 'n boodskapper van God aan die mense. Maar hoe kan hy 'n boodskapper van God wees as hy die minste van sy tyd by God spandeer? Ons kan so maklik van die predikant iemand maak vir mense. Met ander woorde, hy moet sy tyd en sy aandag en sy energie aan die mense spandeer. Maar weet jy, hy het niks vir die mense te sê as hy nie die meeste van sy tyd by die Here spandeer nie. By die Here se woord en op sy knie nie. En daarvoor moet die kerkraad sorg. Daarvoor moet alle kerkrade in ons kerkverband begin sorg. Dat die predikant sy meeste tyd by die Here is. Sodat wanneer hy na die gemeente toe gaan, hy die stem van die herder kan hoor. En hiermee sluit ons af, broers en susters. Hou vas wat julle het. Dis die opdrag uit hierdie brief uit. Hou vas wat julle het. Hou vas aan die evangelie. Die Here het soveel vir hierdie gemeente gegee. Hy het die skatkamers oopgesluit. Want hy het die evangelie vir ons gegee. Hy het Christus vir ons gegee. Wat het die Here nie alles vir ons gegee nie? En hou vas daaraan. En hy het sy engel gestuur, sy boodskapper. Bewaar dan nou toch die woord wat aan julle verkondig word, liewe broers en susters, bewaar dit. En dan kom die finale belofte, dan sal God julle pilare maak in sy tempel. Hy sal sy naam julle skryf in die naam van sy stad en die nuwe naam van sy seun.